Uz kā rēķina viņš dabūt tagad tās 5-10 daļas divos braucienos?
Nu, pirmām kārtām jau starts. Nu, ja viņš ar startā aizskrien 10 daļas, tas jau nozīmē diva pusi, viņš jau ir jau automātiski priekšā. Nu, kaut ko vēl pa trasi, tā arī tas veidojās summā. Viņam tehnika iet jā, ļoti labi un viņiem arī bija diezgan daudz laika, lai atrastu un piemeklētu visu nepieciešamo. Ar pirmo startu un tik simti braucienu nobraukt, nevajadzētu jau brīnīties par to. Nu.
Ļoti liela tiesa starts, 10 daļas tas ir daudz un šitajā trasē tā augšai plakana, viņš dabū aizbēgt prom un varbūt, ja būtu 500 daļas, būtu, protams, mazliet vieglāk cīnīties, bet tāpat tās arī pa trases ātrumiem, nu, viņš iet prom, tā kā arī slīd neslikti. Nu, es domāju, labāk zinu, ja, kur laiku atrast, teiksim, varbūt, kur es par upju braucu, pa stipru. Tāpat tās tehniku ļoti labi piedzen, ja, pie mājas trases. Nu, tās priekšrocības, kuras arī ir jāmāk izmantot.
Parasti bija tā, ka viņam otrajā braucienā nebija tik labi, bet, nu, es saku, Martins nobrauc labāk, bet, nu, slīd labi, cienējam slīd, un tāpēc... Slīd labi, kļūt bija pat vairāk kā Martinam, un starts arī labāks. Ja? Tā kā objektīvi viņš ir šobrīd stiprāks, bet kļūdās, tās kļūdas nemaksā varbūt tik dārgi kā mums. Tā kā slīd viņiem ļoti labi, un kopumā brauc arī labi, bet visi ir cilvēki, un arī tāpat Krokels uztaisīja smagu kļūdu, un ik pa brīdim kāds nokļūdās.